Vă invit, frați și surori, să deschidem împreună Epistola către Filipeni, capitolul 2, și vom citi primele 8 versete. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 1 la 8. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și-a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Amin. Suntem la lecția a cincea din studiul nostru în Epistola către Filipeni și în acest pasaj ne vom ocupa de un exemplu care este, de fapt, mai presus de oricare alt exemplu. Un model care ne este pus în față mai presus de oricare alt model. Din închisoarea Romei, la prima lui întemnițare, Apostolul Pavel scrie bisericii din Filipii și îi îndeamnă, îi îmbărbătează, îi învață cum trebuie să fie un creștin matur și cum să rămână tari în Hristos. Câteodată se dă exemplu pe sine, lupta lui, jertfa lui, pasiunea lui pentru Evanghelie, dar cu toate exemplele care le vom găsi aici, că sunt mai multe, niciunul nu este atât de frumos și niciunul nu este atât de strălucitor ca acest exemplu care îl avem în acest cuvânt care l-am citit. De aceea, lecției din seara aceasta i-am spus modelul Hristos. Sau putem să-i spunem exemplul de smerenie al lui Hristos. Cum s-a smerit Hristos? Deci titlul lecției, modelul Hristos. Modelul Hristos. Până să ne ocupăm însă de cele câteva versete 6, 7 și 8 care prezintă acest model, vreau să vă rețin atenția la primele 4 versete și poate chiar aș îndrăzni să le citesc din nou și să vă rog frumos să observați cuvintele cheie din acest pasaj. Deci mai citesc o dată de la versetul 1 la 4 și vă rog pe dumneavoastră să fiți foarte atenți și să vă uitați că anumite cuvinte se repetă și ajung să fie cuvinte cu mare greutate, cuvinte cheie. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Ce ați observat? Cu ușurință putem observa ceva, da? Care ar putea fi aceste cuvinte cheie, cuvinte care se repetă? Dacă ați fost atenți, ați văzut că un pic am subliniat, am rostit cu apăsare anumite cuvinte. Dacă este o îndemnare, dacă este o unitate, o legătură a Duhului, dacă este o milostivire, adică Pavel le spune celor din Filipii, voi aveți toate acestea. El nu spune ca și cum este sau nu este, oare este, oare nu este. El spune ca și cum e convins că toate acestea deja sunt acolo, în comunitatea din Filip, biserica din Filipii are aceste calități, doar că acum trebuie să fie puse în practică. Amin? Trebuie să fie puse în practică. Deci, spune că trebuie cumva lucrat cu acestea și un alt cuvânt cheie, ce ziceți? Care vi s-a părut că ar fi? Tot așa, cuvânt care se repetă. Fiecare, fiecare, fiecare. Și tot ce face fiecare, cu toate aceste daruri și binecuvântări care sunt în biserică, să lucreze spre folosul altora. Așa, foarte bine. V-ați dat drumul deja. Ați spus foarte bine. Cam ăsta e cuvântul cheie, de fapt, că slujim și trebuie să slujim lui Dumnezeu, dar pentru că ne aflăm pe pământ și ne aflăm în biserica lui Hristos, trebuie să slujim altora. Să nu ne slujim pe noi, ci să-i slujim pe frați. Această îndemnare este în Hristos. Această mângâiere este în dragoste. Această legătură este a Duhului. Această milă și îndurare este față de cine? Față de aproapele nostru, față de fratele nostru. Și va merge Apostolul Pavel și în versetul 2 va spune că asta e bucuria lui. Atunci el e cel mai fericit și cel mai bucuros. Zice, faceți în bucuria deplină. Aveți o simțire, o dragoste, un suflet, un gând, sigur că da, unii față de alții. Ce subliniază aici apostolul? Ce simțiți dumneavoastră că este bine subliniat când spune să aveți o simțire, o dragoste, un suflet, un gând? Ce subliniază aici? Unitatea, sigur că da, unitatea. Bucuria deplină a apostolului Pavel este atunci când în biserică e unitate între frați și îndeamnă pe cei din Filipii să își arate dragostea, să-și arate bunătatea, să trăiască într-o legătură de pace, într-o legătură de a Duhului, să aibă părtășie prin Duhul și față de cel de lângă noi să avem această expresie, această simțire, această dragoste și să lucrăm la unitatea bisericii. Pe Dumnezeu îl interesează foarte mult unitatea bisericii și poate nu ne rugăm suficient și nu lucrăm suficient la unitatea bisericii. Apoi, în versetul 3 spune să nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie. Aici vine cuvântul care va fi poate cuvântul cheie pentru toată partea de lecțiune care ne-a rămas, pentru că va veni modelul de smerenie al lui Hristos. Da? Și în smerenie, iarăși, fiecare să privească pe altul mai pe sus de El însuși. Da? Mai pe sus de El însuși. Știți că este totuși o dată când nu supărăm pe Dumnezeu când ne uităm la cineva în jos. Știți că este o situație, dar numai una singură, când trebuie chiar să ne uităm la cineva în jos și nu păcătuim și nu greșim. V-ați gândit oare care ar fi situația aceea? Pentru că textul spune fiecare să aibă această privire mai pe sus de el însuși, să privească pe altul. Deci la fratele meu, la sora mea, la cel de lângă noi, să privim în sus, adică să vedem lucrarea lui Hristos în viața lui și să privim apreciind ce lucrează Dumnezeu în el. Să nu-l dejosim, să nu umblăm după slavă deșartă, să nu umblăm stârnind o tensiune sau ceva care afectează unitatea. Dar odată, o singură dată, avem voie să ne uităm în jos la el. Sunteți un pic derutați, da? De afirmație, de întrebare. Când te poți uita la cineva în jos? Când te apleci asupra lui să-l ridici. Atunci trebuie să te uiți, că e căzut. Că nu întinzi mâna și ești cu capul în nori. Nu. Trebuie să te uiți la el, să-l vezi unde îi, să vezi în ce sta. El e singurul loc și singura ocazie și singura situație când ai voie să te uiți la el în jos pentru că e căzut. Și te uiți la el nu ca să-l acuzi, nu ca să-l dobori mai tare, nu ca să-l apeși mai jos, ci te apleci asupra lui să-l ridici. Foarte bine ați răspuns. Și acum aș vrea să ne ocupăm de porțiunea cea mai frumoasă și mai interesantă, cea care este legată de modelul Hristos sau exemplul, modelul de smerenie al lui Hristos. De fapt, în versetul 5, Pavel și pregătește terenul și spune să aveți în voi gândul acesta, să aveți în voi foarte, foarte important ceva care era în Hristos, gândul lui Hristos. Dar acesta, când spune să aveți în voi gândul acesta, nu se referă la gând în general, ci gândul acesta. Care-i gândul acesta? Gândul smereniei. În smerenie fiecare să privească pe celălalt, să se uite în sus la el, da? Să se uite mai presus de el însuși. Și atunci gândul acesta al smereniei să-l aveți, dar așa cum l-a avut Hristos. Și atunci trebuie să ne ocupăm de gândul de smerire a lui Hristos. Cum s-a smerit Hristos și ce a însemnat pentru Hristos această smerire. Și aici avem versetele 6, 7 și 8. Știți câți pași de smerire a făcut Hristos? 7. 7 pași de smerire a lui Hristos. Sunt puține versete, dar sunt 7 pași pe care îi vom sublinia pe scurt. I-am promis fratelui Arpi că fac eforturi să nu fie lecțiunea de o oră, să fie măcar de 5-5 de minute. Așa? Adică mai puțin. Urmăriți-mă și dacă trec de 45, faceți un steguleț sau ceva. Bun, deci 7 pași vor fi. 7 pași ai smereniei lui Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Acum aici este un pic de, cu tot efortul de a fi expeditivi, dar este un punct unde merită, pentru că acum e locul și momentul să clarificăm ceva esențial. În teologie există foarte multă discuție, adică în interpretarea textului, ca să nu folosim cuvinte mari, da? Și să nu vă speriați nici dumneavoastră. Dar în felul cum interpretăm textul, unii sunt de părere că Hristos a fost mai mult Dumnezeu, alții spun că s-a făcut om și a fost mai mult om și a renunțat la atributele lui de Dumnezeu. Unii spun că a fost om până la botez, după aceea la botez Duhul Sfânt a venit peste el și atunci s-a umplut de putere și tot felul de explicații nebiblice, incorrecte. Aici textul Apostolului Pavel face puțină lumină și de aceea merită atenția și sublinierea necesară. Și anume, versetul 6, Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu de plin și om de plin. E foarte greu să explicăm asta, e foarte greu să disecăm acest pasaj, această expresie și să o explicăm în cuvinte. Pentru că un Dumnezeu pe care poți să-L explici de plin, nu mai este Dumnezeu. Da? Să ne fie foarte bine înțeles. Dar facem această afirmație de la bun început ca să nu mai avem niciun fel de probleme sau dubii. Asta e poziția bisericii noastre, asta e poziția Bibliei, asta e poziția corectă. Iisus Hristos niciodată n-a încetat să fie Dumnezeu, dar s-a întrupat în lumea noastră, a venit în lumea noastră, ați auzit deja colinzile, în câteva zile se va predica numai despre asta, pentru că s-a făcut om. Și luând chip de om și venind în lumea noastră ca om, el n-a încetat să fie Dumnezeu. A fost și Dumnezeu de plin, dar și om de plin. Și asta e important să înțelegem. Spune Pavel, el este chipul lui Dumnezeu, are chipul lui Dumnezeu și este deopotrivă și Dumnezeu, este deopotrivă și om. Știți că în Biblie cel puțin două persoane au vrut să se facă Dumnezeu. Sau, hai să zicem altfel, au vrut să fie ca Dumnezeu. Cine e prima persoană în univers, încă înainte de crearea omului? Foarte bine, Isaia 14, versetele 12 la 17, spune că acel arhanghel care conducea închinarea în cer, avea un nume strălucitor de Luceafăr, dar a râvnit la tronul lui Dumnezeu și a spus, vreau să fiu ca Dumnezeu și mie să mi se aducă închinare, nu lui Dumnezeu. Da? După ce a căzut acest arhanghel, după ce a căzut și n-a mai din Luceafăr a devenit Lucifer sau diavol sau Satana, da? A mai strecurat această otravă în sufletul cuiva. Și a spus lui Adam și lui Eva în Geneza 3:5, dacă veți mânca din pomul acesta, al cunoștinței binelui și răului, din care Dumnezeu a zis să nu mâncați, că negreșit, în ziua în care veți mânca, veți muri. Diavolul a venit, înșelătorul, și ce a zis? Negreșit, nu veți muri, dar veți fi ca Dumnezeu. Exact ce și-a dorit el, exact asta a strecurat în sufletul primilor oameni, al lui Adam și al lui Eva. La Hristos nu este cazul, pentru că Hristos nu și-a dorit niciodată să fie Dumnezeu, pentru că El dintotdeauna a fost și este și va fi Dumnezeu. El nu are problema aceasta de a fi ispitit. Cu ce să-L ispitești? Cu ceea ce este? Diavolul a fost prins în această dorință, tocmai din faptul că, datorită faptul că era o ființă creată, o ființă limitată, o ființă care nu și-a păstrat locul și slujba și chemarea și a râvnit la ceea ce nu este a lui și sigur a căzut. Omul la fel, coroana creațiunii lui Dumnezeu, cum spunem noi. Dumnezeu a lucrat cu mâinile lui la facerea omului. Fie că l-a făcut din țărână pe Adam, fie că a făcut-o din carnea și din coasta bărbatului, pe Eva, a investit foarte mult în el și omul și-a dorit să fie ca Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu are problema aceasta. Nu are asemenea aspirații. De ce nu are? Simplu. Pentru că El este, a fost, este și va fi pururea Dumnezeu. Deci asta trebuie să ne fie foarte, foarte bine așezat și foarte limpede în mintea noastră. Ce se întâmplă însă la acest act al întrupării, acest act al nașterii Domnului Iisus Hristos din fecioară, a nașterii Lui în rasa umană? Hristos rămâne totdeauna ceea ce este, adică Dumnezeu, dar prin întrupare ajunge ceea ce niciodată n-a fost. Și anume, om. Da? Până atunci n-a fost om. A fost totdeauna și a rămas totdeauna și rămâne totdeauna Dumnezeu. Dar a intrat în rasa umană și a venit în viața pământenilor și a venit în lumea pământenilor prin naștere și s-a făcut om, ceea ce niciodată n-a fost până atunci, până la naștere. Așa era planul divin de la întemeierea lumii. Da? Deci rămâne totdeauna ceea ce este, și anume Dumnezeu, dar prin întrupare ajunge să fie și să devină ceea ce niciodată n-a fost până atunci, și anume om. Om. Prin actul întrupării, Hristos a luat chip de om. Și acum, pentru totdeauna, a fost răstignit, a murit, a înviat, s-a înălțat la cer și când noi ne ducem în cer, prin harul Domnului, nădăjduim din toată ființa noastră să ajungem și îl vom vedea față în față, știți ce vom vedea? Pe Iisus Hristos, cel întrupat, pe Iisus Hristos cel răstignit, pe Iisus Hristos cel înviat și pe Iisus Hristos cel înălțat. Pe acela îl vom vedea. Cu chip de om glorificat. Vom vedea semnele piroanelor. Mă înțelegeți? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui fiu. Și singurul lui fiu a venit în rasa umană, a intrat în rasa umană. Bun, rapid, am promis că încerc măcar. Primul lucru, primul pas care l-a făcut Domnul Iisus în exemplul de smerire, versetul 7, prima parte a versetului 7, s-a dezbrăcat pe sine însuși. Primul pas. S-a dezbrăcat pe sine însuși. Adică, uite așa, a dat haină jos. De ce s-a dezbrăcat? Atenție! Nu s-a dezbrăcat de identitatea lui de Dumnezeu. Nu s-a dezbrăcat de personalitatea lui de Dumnezeu. Nu s-a dezbrăcat de natura și de atributele lui divine. El a rămas totdeauna Dumnezeu și rămâne Dumnezeu. Atunci de ce s-a dezbrăcat? De ce s-a dezbrăcat? El s-a dezbrăcat de manifestarea slavei divine pe care o avea la Tatăl înainte de întemeierea lumii. De aceea s-a dezbrăcat. De acea slavă n-a venit la noi cu acea strălucire. N-a venit la noi cu acea slavă. S-a dezbrăcat doar de această slavă pe care o avea la Tatăl înainte de a fi lumea. Ioan, capitolul 17, versetul 5. Deși Ioan va spune și în primul capitol, în versetul 14, că de fapt cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dar le-a luat ceva timp până când ei au văzut slava. Cu fiecare minune au văzut slava. Unde și-a făcut El prima minune? Ioan 2, în Cana Galilei, la nuntă. Și așa încheie pasajul, zice, acolo Hristos a făcut cea din tâi minune, acolo El și-a arătat slava Lui. Când vedeau câte o minune, gustau un pic din slavă. După aceea, pe muntele Taborului, la schimbarea la față, au văzut mai mult din această slavă. Dar, de fapt, El a venit ca om și încă a venit ca un om foarte simplu și foarte smerit. Și s-a născut unde? Nu în palate și nu în casele domnești, ci s-a născut într-o iesle. S-a născut într-un staul, ca să spun ardelenește așa și să vă mai stâmpărați dorul de limbajul românesc, întopoiată, ori într-o șură, cine știe ce-o fi fost. Unii spun că era de fapt o peșteră și că acolo în peștera aia erau niște animale. Mă rog, deci, într-un cuvânt, simplitatea maximă, simplitatea maximă, s-a dezbrăcat de sine. De această slavă s-a dezbrăcat. Nu s-a dezbrăcat de identitate, a rămas Dumnezeu. De personalitatea Lui divină, nu, a rămas Dumnezeu de plin. Atributele Lui au fost totdeauna cu El. A putut să facă minuni, a putut să învie morții, a putut să umble pe apă. N-a avut nicio problemă cu asta. Doar că și-a dat haina aceasta de glorie și de slavă pe care o avea la Tatăl și n-a venit cu haina pe El, că putea să vină, să apară așa din cer, să se despice cerul și să vină într-o strălucire de să ne orbească pe toți și să ne spună pocăiți-vă și noi să, toată omenirea să intre într-o stare de maximă cercetare, să știu. Nu, a venit ca om. Da? Asta e primul pas al smeririi. Al doilea pas, versetul 7, partea a doua versetului. S-a îmbrăcat, dar s-a îmbrăcat nu în orice chip. S-a îmbrăcat în chip de rob, adică Domnul tuturor și Domnul care era Domn peste toate și peste toți, s-a făcut robul tuturor. Marcu 10:45, Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. În odaia de sus, după ce au stat la masă și au frânt pâinea, și Domnul Iisus a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Spune că s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Creatorul Universului, Creatorul omului și Mântuitorul și Domnul și Împăratul împăraților și Domnul domnilor a venit ca rob și a îmbrăcat haină de rob. S-a făcut sărac pentru noi, nu era sărac, dar s-a făcut sărac ca să ne poată îmbogăți pe noi. A venit în simplitate, a venit în smerenie. Da? Creatorul Universului s-a făcut rob. Al treilea pas, tot în versetul 7, partea a treia a versetului 7, spune s-a făcut asemenea oamenilor. Asemenea oamenilor. Și oare cum poți să te faci asemenea oamenilor sau să intri în rasa oamenilor, nu să-i imiți pe oameni, să fii un fel de om, dar un om special. Nu, nu, trebuie să fii un om ca ei. A fost în toate ca noi, cu o singură excepție. Cu o singură excepție. Fără de păcat. Deci a intrat în lumea noastră prin naștere. Așa cum noi am intrat în lumea asta, așa cum noi am intrat în rasa umană, așa cum noi am intrat în familia în care ne-am născut și în care am venit, așa a venit și El, prin naștere, prin actul nașterii. De aceea nașterea lui Hristos e atât de importantă. Pentru că face parte din planul lui Dumnezeu de a se identifica cu noi și de a ne mântui pe noi. De a ne putea mântui pe noi. Isaia 7:17. Iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu. Da, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Isaia 9:6. Tot Isaia. Un copil ni s-a născut. Deci în Betleem Maria a născut un copil de parte bărbătească. Dar Dumnezeu și-a dat fiul, un fiu ni s-a dat. Era Fiul lui Dumnezeu. Luca 1:31. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. Și Matei 1:18 spune, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Observați, cuvântul cheie este naștere. În toate aceste versete am subliniat partea care se referă la naștere. Pentru că a intrat în lumea noastră, s-a smerit, în al treilea rând, s-a făcut asemenea oamenilor prin naștere. N-a venit așa de undeva să apară peste noapte și să imite cumva viața umană și să zici, măi, parcă-i om, dar e om special, nu-i ca noi. Nu, a venit exact în lutul ăsta, exact în aluatul ăsta, în plămădeala asta omenească, a fost și el țesut, sigur că da, de la Duhul Sfânt, cum spune Psalmul 139, sunt o făptură așa de minunată, ce bine vede ochiul meu lucrul acesta, am fost țesut în chip tainic în pântecele mamei mele. Și Maria a zis, cum se va face, că nu cunosc bărbat? Cel care va face lucrarea aceasta și va face țesătura aceasta și urzeala aceasta tainică, adică ea va rămâne însărcinată de la Duhul Sfânt și va naște un fiu, va naște un copil de parte bărbătească, prin naștere. În al patrulea rând, smerirea lui s-a făcut, pentru că s-a făcut la înfățișare, a fost găsit ca un om. Atenție, în al patrulea versetul 8, la înfățișare a fost găsit ca un om, adică s-a asociat cu viața omului total. Dacă l-ai căutat, a fost exact ca un om, nici nu ți-ai dat seama. De-aia mulți au zis, cine e ăsta? Cine e tânărul ăsta? Păi fiul lui Iosif și al lui Maria. Dar ce să apucă el acum să predice, să facă minuni, să facă semne? Că n-avea un cerc în jurul capului, cu măsicoanele pe pereți, nu apărea și când apărea el, bubuia, tuna, se deschideau toate, fulgera din stânga, din dreapta, wow, e Dumnezeu, era Dumnezeu. Dar era un copil. Iată ce spune Luca 2:52, creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Au crezut că l-au pierdut în mulțime la 12 ani. Unde era? În casa tatălui meu. Un copil de 12 ani, da? Obosit de călătorie, spune Ioan 4:6, s-a oprit lângă o fântână, că era obosit. Ucenicii au plecat în sat să aducă de mâncare, că era flămând. Și au venit cu mâncarea și au zis, învățătorule, mănâncă, mănâncă. Au zis între ei, na, probabil că cineva i-a adus de mâncare. El a zis, nu, mâncarea mea e să fac voia tatălui. Dar era și sete. Și a venit samariteanca și a zis, dă-mi să beau. De ce? Pentru că i-a fost foame, i-a fost sete, a fost obosit ca noi, a adormit în corabie, cum vorbea așa de frumos câteva zile în urmă Sergiu, obosit, flămând, însetat, a fost supărat, a simțit durerea, a simțit și bucuria, a fost exact ca noi, cu o singură mare, mare, uriașă excepție, fără, a fost și ispitit ca noi, numai că El nu a căzut în păcat. Noi am căzut. Noi am căzut lamentabil în păcat. Pe El păcatul nu l-a găsit. Vine stăpânitorul lumii acesteia, poate să vină, că nu are nimic în mine. Deci, în al patrulea rând, la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a asociat cu omul pe deplin. Dar mai mult, spune versetul 8, în al cincilea rând, că s-a smerit ca om. N-a fost orice fel de om. A fost un om superior, un om n-a avut casă, n-a avut nici corabie, n-a avut nici măgăruș cu care să călătorească. Și în Luca 22 cu 37 ține o mică cuvântare și spune, zice, hai să vorbim despre cine este mai mare. Și vă rog pe voi să-mi spuneți, zice Mântuitorul, cine este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Zice, eu sunt în mijlocul vostru ca cel care slujește la masă. Da? El n-a venit să-i se slujească, El a venit să slujească tuturor. Ăsta e gândul lui Hristos, a sluji altora, a te smeri, și a îmbrăca această haină de slujitor, această... Știți că Apostolul Pavel a avut această dilemă cu cei din Filipi, a zis, poate că mă execut acum, poate că nu mai vin la voi. Dar zice, să știți că n-ar fi nicio problemă, că pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Și zice, dacă ar fi din punctul meu de vedere, ar fi bine să plec. Și ar fi cu mult mai bine. Dar zice, eu nu caut folosul meu, cum să-mi fie mie mai bine, ci mă gândesc cum să vă fie vouă mai bine. Și cum v-ar fi vouă mai bine? Dacă ar fi după voi și pentru voi, atunci ar trebui să rămân. Și zice el, cred că am să rămân. Cred că am să rămân și cred că am să mă întorc la voi. Pentru că asta fac eu, caut folosul altora. Vreau să mă fac totul pentru toți, ca să câștig pe cât mai mulți pentru Hristos, pentru Dumnezeu. Deci s-a smerit Hristos ca om. S-a smerit ca om. Intenționat a făcut asta. N-a fost smerit de alții, l-a smerit Dumnezeu. Da, câteodată când nu ne smerim, ca să ne salveze sufletul care ne-l iubește, Dumnezeu ne trece printr-o școală a smereniei. Dar pe Hristos n-a trebuit cu forța să-L smerească nimeni. Pentru că El de la început, când a venit, a venit smerit. Și ăsta e al cincilea pas. Ca om, așa cum era, s-a smerit. Al șaselea, tot versetul 8, al șaselea pas al smereniei, s-a făcut ascultător până la moarte. Acum pașii deja merg foarte adânc în zdrobirea și în smerenia totală și finală. S-a făcut ascultător până la moarte. Ia auziți, nu numai că a venit în simplitate, nu numai că a venit în familia aceasta simplă, al lui Iosif și Maria, nu numai că s-a născut în Betleem într-o iesle, da? În mijlocul animalelor, așa? Nu. El, smerenia, a înțeles-o nu doar ca să, știu eu, să-și dea haina jos, să-și pună ștergarul. Smerenia a dus-o până la prețul final, până la treapta cea mai de sus a smereniei, și anume moartea, și o să vedeți al șaptelea, care cred că îl intuiți, dar să vedem, Roman 5 cu 12, printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor pentru că toți au păcătuit. Roman 6 cu 23, dacă nu greșesc, nu l-am în notițele mele, dar spune, plata păcatului este moartea. Dar știți că la Domnul Iisus nu i-a venit niciun bil, nu i-a venit niciun bil de plată. Adică el nu trebuia să moară. De ce nu trebuia să moară? Pentru că nu avea niciun păcat. Și atunci, în smerenia lui, s-a dus totuși acolo unde nu era de drept să se ducă. De drept era să se ducă Dorin Druhora acolo, la moarte. Și pe cruce. Și bătut cu scorpioanele și încununat cu spini. El nu trebuia să meargă acolo. Dacă a ales să facă lucrul ăsta, a ales-o din dragoste și a ales-o din smerenie și a ales-o din dorința de a ne salva și de a ne mântui pe noi. 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Asta l-a frământat și l-a purtat pe Domnul în al șaselea pas al smereniei, până la moarte. Și acum vine ultima treaptă, care o menționează textul, ultima parte a versetului 8, a suferit până la moarte și încă moarte de cruce. Moarte de cruce. Ce spune această moarte de cruce, această spânzurare pe lemn? Deuteronom 21 cu 23. Blestemat este cel care este atârnat sau spânzurat pe lemn. Galaten 3 cu 13 citează exact de acolo. Hristos ne-a răscumpărat, spune Apostolul Pavel, din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. De aceea s-a dat morții pe cruce. Nu că, asta era pedeapsa la romani, așa erau pedepsiți tâlharii. Nu, nu, nu. Trebuia să întâmple asta pentru că trebuia să ia blestemul păcatului de peste mine și de peste dumneata și de peste lumea întreagă și să-l pironească acolo pe lemn. Făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Și ultimul citat care vreau să-l spun este Luca 22, versetele 42, 43, 44. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și atunci s-a trimis un înger din cer ca să-l întărească, spune evanghelistul Luca. Și cineva a făcut aici în California, mă rog, o casă de filme și așa, a făcut un mare film, Patimile lui Hristos. Și l-a arătat pe Hristos, bătut până la sânge, bătut și ca și cum parcă asta trebuia să ne impresioneze pe noi. Dar pe mine mă impresionează mai tare decât scenele de la The Passion of Christ sau Patimile lui Hristos, mă impresionează mai mult ce o să citesc acum. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. În potirul ăla era toată o travă a omenirii și tot păcatul al meu, al dumitale, al nostru, al lumii întregi. Și a zis, dacă se poate, Tată, și totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. și a băut paharul până la fund. Și lupta cu acest păcat, lupta cu acest blestem, lupta cu această imensitate de păcat și de neascultare, a făcut ca sudoarea lui să se transforme în niște picături mari de sânge. Era într-un chin ca de moarte. Cred că chinul ăsta era mai mare și a fost mai mare decât chinul când i-au pus coroana, când i-au bătut piroanele, când l-au bătut, și ăla a fost chin, și ăla a fost durere mare. Să ne înțelegem, nu contestăm. Dar gândiți-vă ce greu i-a fost când a băut potirul cu păcatul meu. Așa s-a smerit. Așa de tare s-a smerit, da? Asta înseamnă smerirea lui. Asta înseamnă că s-a smerit și, în primul rând, s-a dezbrăcat pe sine însuși, adică a dat slava care avea la Tatăl înainte de întemeierea lumii, s-a dezbrăcat de slava aceasta și apoi, în al doilea rând, s-a îmbrăcat în chip de rob, s-a făcut robul tuturor și, mai mult de atâta, s-a dus mai departe și s-a făcut asemenea oamenilor și a intrat în lumea lor prin naștere. Prin naștere. Deci când sărbătorim nașterea, nu e cu clopoței, cu zurgălăi, cu moșgerilă, cu brazi. Astea sunt niște lucruri mai mult pământești, lumești. Noi trebuie să înțelegem nașterea lui Hristos la alt nivel. Trebuie să înțelegem că așa a făcut posibil Dumnezeu ca El să vină în lumea noastră, în rasa noastră, să intre în natura noastră, să aibă un trup omenesc, dar fără păcat, da? Prin naștere. A intrat așa, prin naștere. Apoi, la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a asociat cu noi, a fost ca un om. A fost și ispitit în toate, ca un om, dar fără păcat. Sigur că da. S-a smerit ca om, s-a făcut ascultător până la moarte și apoi finalul, moarte de cruce. Ne ridicăm la rugăciune. Să ne rugăm ca această pildă de smerenie a lui Hristos, această pildă și acest model de smerenie, cine suntem noi? Să ne umflăm în pene. Cine suntem noi să facem pe grozavi și să ne comparăm cu alții și să ne arătăm epoleții și să ne arătăm grozăviile și isprăvile? Când din cer a venit Fiul lui Dumnezeu și n-a socotit ca un lucru de apucat să fie Dumnezeu și să fie și om. S-a născut în iesle, s-a făcut rob, a fost asemenea oamenilor, a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Această pildă, acest exemplu de smerenie să ni se întipărească în minte, în inimă, în suflet, în viață și să trăim și noi oglindind această imagine de ascultare, de smerenie, de supunere. Să avem în noi gândul acesta, acest gând, acesta, de a ne smeri ca El, de a învăța smerenia de la El. Să ne rugăm împreună.